Dnes se, milí posluchači, v našem pořadu pod názvem Světem Bible podíváme do další nevelké biblické knihy, která je součástí Starého zákona. Bude to proroctví Joele. Co do rozsahu, je to spisek docela nenápadný, neboť má jenom 3 kapitoly. Ale náš doktor McGee upozorňuje, že atomová bomba taky není nijak veliká a přitom dokáže mnoho. I malá kniha, malá součást Bible, obsahuje velkou zvěst. Jako proroctví může při svém naplnění znamenat velmi mnoho. A naplnění některých částí proroctví Joele skutečně velmi mnoho znamenalo. Skutečně otřáslo tehdejším světem, jak si ještě ukážeme. O samotném Joelovi víme pramálo. Jenom to, že byl synem Petuela a že byl služebníkem Hospodina, živého Boha, který mu svěřil toto poselství. Jména v Izraeli nebyla dávána pouze podle libozvuku, podle nějakého vkusu, jak se tomu děje v naší době u nás. Ale pojmenování narozených dětí, nebo koneckonců i pojmenování zeměpisných míst, bylo obyčejně spojeno s nějakým výrokem, s nějakou vizí, případně s přáním či s určitou formou předpovědi. Joelovo jméno znamená Hospodin je Bohem. Tohle jméno se v Izraeli vyskytovalo vícekrát, bylo častější než některá jiná jména. Někteří se domnívají, že prorok Joel mohl být synem známého a významem mimořádně velikého izraelského proroka Samuele. Tak to soudí z textu první knihy Samuelovi 8. kapitoly ve verších 2 a 3 je totiž napsáno: jméno jeho prvorozeného bylo Joel a jméno druhého Abiáš. Byli soudci v Béršebě. Jestliže však čteme tento text z první knihy Samuelovi ještě o malý kousek dále, tak nás myšlenka na Hospodinova proroka i hned přejde. Tam se totiž už ve 3. verši praví, že Samuelovi synové nešli jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Náš učitel v textu Joelova proroctví vystupoval, že se tu často vyskytují různá vyjádření v souvislosti s městem Jeruzalémem, a zvláště s Hospodinovým domem, který tam byl postaven. Proto se tedy přesvědčivě domnívá, že Joel žil a prorokoval v judském království, nejspíše v oblasti města Jeruzaléma. Joelovo téma je Den Hospodinův nebo Den Páně. Zvláštní pozornost tomuto předmětu jmenuje v nevelkých pasážích svého proroctví celkem 5krát. Toto téma, tedy Den Hospodinův, zprostředkovávali také další proroci, například Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. Někdy jej nenazývají doslova Dnem Hospodinovým, ale tu a tam také jen úslovím Ten den. Tohle téma jsme spolu v písmu potkali už několikrát, v poslední době zvláště v souvislosti s Pavlovými epištolami do Tesaloniky. Den Páně se vztahuje k druhému příchodu Krista a představuje druhou etapu, druhou fázi jeho příchodu, tedy velké soužení. V tomto období zde však už nebude církev Pána Ježíše, neboť ta bude vzata vstříc Pánu v oblacích už v první fázi jeho příchodu, takže to vtržení církve nastane předtím, jak jsme zjistili v Pavlových epištolách. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Joelovi, synu Petuelovu. To je první verš Joelova proroctví. Nejprve mě zaujalo to vyjádření, které se v písmu vyskytuje celkem často. Není tu řečeno, že by Hospodinovo slovo zaznělo, nebo že je Joel slyšel, nebo že k němu Hospodin promluvil, ale je tu napsáno, že Hospodinovo slovo se stalo. To je zvláštní hebrejské vyjádření, které ukazuje na realitu nebo na pravost, na hodnotu, či svým způsobem také na moc Božího slova jako takového. Můžeme to brát jen jako zvláštní výrok, jenom jako úsloví, které se v hebrejštině používalo, ale myslím, že bychom měli dávat dobrý pozor, protože Boží slovo je jiné než slovo lidské, než moje slovo, než vaše slovo. průměrný člověk, který žije ve společnosti lidí, vysloví za jediný den několik tisíc až několik desítek tisíc slov. Mnohá z těch slov nemají velkou váhu. Mnohá z nich jsou jenom žertem. Některá zaznívají jen tak, bez jakéhokoliv záměru, významu. Boží slovo je však docela jiné. Pán Bůh nikdy nevyslovil ani jedno zbytečné slovo. Pán Bůh nikdy jen tak neplácal, jak se říká, nikdy neklamal, nikdy v tomto smyslu nežertoval, i když jeho slovo mnohokrát přineslo velkou radost, anebo dokonce vyzývá ke smíchu. Boží slovo je víc než jenom zvuk. Boží slovo je ten obsah, ta zvěst, která má v sobě zvláštní moc. Rozumějte prosím, že to není moc ve smyslu zaklínadel, ale moc spočívající v síle obsahu, v síle pravdy, která se dotýká lidských srdcí. Když je Boží slovo s vírou přijato, tak to srdce přetváří. Hospodinovo slovo tedy nejen zaznělo, ale stalo se k Joelovi. A bylo to slovo velice závažné, které, jak ještě uvidíme, se dotklo nejen Joelových současníků nebo Joela samotného, ale také mnoha dalších generací a dokonce také církve Pána Ježíše, neboť některé výroky odtud jsou citovány při seslání Ducha Svatého a také na dalších místech Nového zákona. Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte všichni obyvatelé země. Stalo se něco takového za vašich dnů nebo za dnů vašich otců? Druhý verš Joelova proroctví. Joel ve svém provolávání Hospodinova slova, slova, které se k němu stalo, oslovuje nejprve starší Izraele. A pak také vyzývá i všechny ostatní obyvatele země. Pozice vůdců je v Božím slově popsána na mnoha místech a ve mnoha souvislostech jako velmi závažná, velmi odpovědná. Vůdcem Božího lidu totiž nemůže být kdekdo. Mají to být lidé nejvyšších kvalit, především v otázce vztahu s Hospodinem, ale mají být příkladem také z toho, řekl bych, lidského pohledu v oblasti mravnosti, spolehlivosti, věrnosti. Pravda, Pán Bůh do zodpovědných úloh povolává všelijaké lidi, ale on vidí k srdci. Jde o to, aby takový vůdce o skutečnou vlastní kvalitu před Hospodinem zápasil, usiloval, aby ji rozvíjel. Neboť on má být zprostředkovatelem Božího slova. On má zápasit o jeho uskutečňování na poli, které je mu svěřeno. Proto jsou zde osloveni vůdcové lidu jako první. Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte všichni obyvatelé země. Stalo se něco takového za vašich dnů? A nebo za dnů vašich otců? Problém mnohých z nás, když stárneme, říká k tomu doktor McGee, je v tom, že máme velké ideje o minulosti. Když přijde někdo mladý a s radostí hovoří o nějakém setkání nebo o nějaké misijní akci nebo o plánech, v srdci nejednoho věkem staršího člověka, poznamenává náš zkušený McGee, se ozve vzpomínka anebo i nahlas zaznějí slova: to je pěkné, ale v mém rodném sboru jsme před lety mívali dvakrát více požehnaná shromáždění, i když nebyla tak veliká. Jindy se tyhle vzpomínky objeví naopak v souvislosti s těžkostmi a tu zase zaznívají výroky jako třeba: dneska je vám blaze, ale to my jsme si zkusili. A my mladší to při pozorném naslouchání musíme často uznat. Joel oslovuje starší, nejenom z hlediska věku, ale také z hlediska úlohy. Ale s těmito lidmi oslovuje i ostatní generace. Vyzývá k rozpomenutí a říká: stalo se něco takového za vašich dnů? A nebo za dnů vašich otců? Jakoby Joel říkal: jen si vzpomeňte, starší nebo starci, prožili jste něco takového? Nebo slyšeli jste o něčem takovém? A oni museli souhlasit a říct: nikdy. Joel tedy dále volá ve třetím verši: Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení. Jakoby Joel sám varoval a zkušenější generace jakoby vyzýval k varování současníků nebo dokonce budoucích generací. Text, se kterým se ještě setkáme, nám ukáže obraz doby velkého soužení. Nikdy nic nebylo tak hrozné, jako bude tahle doba. Pán Ježíš o této době říká, neboť tehdy bude tak veliké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška. Ani již nikdy nenastane. Matouš 24:21. Joelovo konkrétní svědectví o skutečnosti, která dosud neměla obdobu a která byla hroznější, než kam sahala paměť současníků, má nyní tuto podobu. 4. verš. Co zbylo po housenkách, sežrali kobylky. Co zbylo po kobylkách, sežrali brouci. Co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť. Bratr McGee nám podává stručnou informaci o těch kobylkách, abychom aspoň trochu měli představu, o co vlastně šlo. Těžko je totiž přirovnávat izraelské kobylky, tehdejší, k těm, které známe z našich luk. K těm, které v létě docela rádi posloucháme a podle zvuku je zaměňujeme se cvrčky a bereme je bez zábran do rukou. McGee poznamenává, že pole postižené zásahem těchto kobylek, o kterých píše Joel, bylo vždycky zničeno přibližně stejně, jako kdyby všechno pohltil požár ohně. Kobylky byly ve svém ničivém díle velice důsledné a nenechaly nic zeleného. Písmo o kobylkách hovoří častěji. Vyskytly se jako boží soud třeba už v Egyptě. V knize Přísloví 30:27 je o kobylkách napsána tato charakteristika. Kobylky nemají krále a přece všechny vytáhnou válečně seřazeny. Takový mrak kobylek je prý zvláštně rozdělen na menší mráčky, nebo řekněme na menší hejna, která se dobře organizovaně přemisťují společně. Nejsem odborník na kobylky, ale když jsem jednou v létě cestoval autem do Švýcarska na úpatí Alp, jsem na odpočívadle viděl v trávě kobylku takových rozměrů, jako nikdy předtím. Měla délku snad 10 cm. Musím říct, že sama o sobě byla ta kobylka opravdu krásná. Měla veliké oči, lesklá křídla, typicky silné zadní nožky, jako nějaké odpalovací rampy. Když jsem si ovšem představil, že by se na ten nádherný podhorský kraj sneslo takových kobylek husté hejno, přes které není vidět slunce, nevím, co by zůstalo z přírody, která tam byla, a nevím, co by zůstalo z nás. Povídáme si tu o kobylkách, ale v tom 4. verši jsme četli i o další havěti, o dalších druzích hmyzu, který se stal varováním, anebo pak spíše ničivým soudem pro lid. Náš doktor McGee studiem těchto hebrejských pojmů z originálu, nebo spíš studiem významu kořenů těch slov, těch názvů, dospěl k závěru, že nejde o samostatné živočišné druhy, nýbrž o jisté charakteristiky jednoho druhu, tedy těch kobylek, o nichž byla řeč podrobněji. Joel totiž nehovoří jen o konkrétním soužení způsobeném kobylkami, ale ukazuje na hrůzu velkého soužení dne Hospodinova, který přijde. Vystřízlivějte opilci a plačte, kvílejte všichni pijani vína, že je vám mladé víno odtrženo od úst. 5. verš. Jak se to naplní? Jak se to stane? Právě tím, že kobylky sežerou všechno v kraji, zničí i zahrady a vinice. Tyto věty nám na pozadí dění v Izraeli ukazují, jak hrozný je alkoholismus, nebo řekněme raději docela česky opilství, závislost na těchto nápojích. Kolik dopravních nehod a úrazů nastalo kvůli alkoholu, kolik životů bylo zničeno touto závislostí, kolik rodin bylo rozbito, kolik dětí bylo připraveno o lásku a péči, kterou tolik potřebovali. Určitá forma opojení obyčejně doprovází odpadnutí od Boha. To opojení může být zpočátku i velmi příjemné, může vyvolat dojem osvobození, dojem vítězství. Ale jeho konec, tedy vystřízlivění, probuzení do reality, bývá krušné. A to nejen pro pocity obvykle následující po takovém opojení, ale především pro důsledky nebo pro ovoce, které mezi tím vyrostlo. Joel říká, vystřízlivějte opilci a plačte, kvílejte všichni pijani vína, že je vám mladé víno odtrženo od úst. S takovým opojením, s tou klasickou opilostí, se v Bibli setkáváme na různých místech při popisu života různých lidí. A to i docela význačných lidí, kteří v určité době svého života prokázali velkou víru a poslušnost Božího slova, konkrétních Božích příkazů a velkých skutků, které Hospodin skrze ně učinil. Mám před očima muže jménem Noé. Dovedete si představit, jak velká to byla víra, když na Boží pokyn začal na suché zemi stavět obrovský koráb? Nevím, co probíhalo v jeho mysli, nevím, co si myslela jeho žena a co si mysleli jeho synové a jejich ženy. Lidé v okolí se hlasitě smáli. Dneska by pro takové chování páni psychiatři použili jeden ze svých specifických odborných termínů. Prostě Noého chování bylo něco nenormálního. Ale čas ukázal své. Když pak plnými proudy pršelo týden v kuse, 2 týdny, měsíc, možná mnohým došlo, že na tom bláznovství Noého asi něco bude. Poznali, že to byla jediná záchrana. Noé tak prokázal fantastickou víru, která se projevila, jak jsme si už mnohokrát řekli, nikoli velkými činy, ale prostou poslušností, bez ohledu na reakce ostatních lidí. Tak tenhle Noé, když po hrozné potopě přistál, či spíše svou obrovskou lodí uvízl na pahrbku, obětoval Hospodinu oběť. Muselo to být úžasné. A přece v závěru svého života se uchýlil k něčemu, co mu bylo hanbou. Zalíbilo se mu v opojení a stal se z něho pijan, chcete-li, alkoholik. I velký Noé podlehl. Nehrozí někdy totéž pokušení nebo doslova tatáž past i dnešním velkým lidem? A mám na mysli i dnešní velké lidi ve víře, v postavení v církvi. Ta závislost vzniká velmi pomalu a nenápadně. Každý takový, u koho začíná, si ji ani neuvědomuje. S plnou jistotou ji popře, řekne, že to není závislost. Možná to bylo podobné i v životě Noého. Joel hovoří o opilcích, o lidech, kteří se oddali opojení, a také nám předkládá, jak to s nimi dopadlo. Vždyť na mou zemi vytáhl pro národ mocný a nesčíslný. Má lví zuby, tesáky jako lvice. Vždyť na mou zemi vytáhl pro národ mocný a nesčíslný. Má lví zuby, tesáky jako lvice. To je 6. verš Joelova proroctví. Jestliže v prvních verších šlo o kobylky, mohl by to pro někoho být jen obraz. Nyní však vidíme srovnání s pronárodem, který se tu objevil jako ničitel, jako vykonavatel soudu. Tato vojska, která se přehnala zemí, nenechala za sebou vůbec nic, nic než spoušť a zoufalství, jak to popisuje 7. verš Joele. Spustošil mou vinnou révu, polámal můj fíkovník, kůru z něho sloupal a pohodil, způsobil, že vinné výhonky zežloutly. Doktor McGee říká, že nyní jde o zvěst o Božím soudu, ale následně Joel ve svém proroctví přejde také k soužení, které je budoucností, které označuje den Hospodinův, jenž pro současníky bude hroznější než nejhroznější film. V následujícím textu už bude nejen popis hrůzy, už zde nebudou jen hrozby a tresty, ale uvidíme také rady, jak si Izraelité v této situaci mají počínat. Náš učitel v dalším textu napočítal 10 rad, 10 výzev. A na ty výzvy se podíváme zase příště, milí přátelé, až se setkáme u pořadu Světem Bible. Bůh vám žehnej.